Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijeri Slovenije i Republike Srpske Janez Janša i Milorad Dodik razgovarali su danas u Ljubljani o prilikama na Balkanu. Oni su se složili da su u vrijeme slovenačkog predsjedavanja Evropskom unijom sve države u regionu napravile značajne korake u ostvarivanju evropske perspektive. Izrazili su i želju da rezultat irskog referenduma o Lisabonskom ugovoru ne uspori proces približavanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Zdravstveno stanje pilota Mile Čormaza, koji je juče teško povrijeđen u avionskoj nesreći u Mokrom polju kod Trebinja, i dalje je veoma teško, potvrđeno je na kliničkom centru u Podgorici. Čormaz, koji je sinoć operisan, i dalje se nalazi u komi. Do avionske nesreće došlo je nakon što je sportski avion kojim je upravljao pao neposredno nakon uzlijetanja sa poljane u Mokrom polju. Od sutra u Federaciji nove cijene goriva. Benzin skuplji za 10, a dizel za 6 feninga. Cijena benzina od sutra je 2 marke i 28 feninga, a dizel goriva 2 marke i 55 feninga. Bivši šef UNMIK-a Joakim Riker izjavio je pred odlazak iz Prištine da će UNMIK i dalje ostati na Kosovu sa manje ljudstva i sa drugačijim ovlaštenjima. Pred odlazak sa Kosova, Riker je na aerodromu Priština rekao da je jasno da se UNMIK može prilagoditi novim okolnostima na Kosovu i istakao da je Kosovo na dobrom putu ekonomskog razvoja i da predstavlja doprinos stabilnosti u regionu. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore ponovilo je raniji stav da Crna Gora neće žuriti sa donošenjem odluke o priznavanju nezavisnosti Kosova. Predstavnica Ministarstva inostranih poslova Irena Radović demantirala izjavu predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasničija, objavljenom u Podgoričkim vijestima, da će Crna Gora uskoro priznati Kosovo. Predstavnici koalicija okupljenih oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije nastavit će danas pregovore. DS i SPS su se sinoć tokom dvosatnih pregovora dogovorili o principima na kojima bi vlada trebalo da bude formirana, od kojih su najvažniji članstvo Srbije u Evropskoj uniji i očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Prvo pojavljivanje Stojana Župljanina pred sudijom i suđenje prištinskom novinaru Batonu Hadžiju obilježit će iduću nedjelju u radu Haškog tribunala. Izjašnjavanje o krivici Stojana Župljanina, koga su vlasti Srbije izručile u Hag, tribunal još nije zvanično zakazao, ali je izvjesno da će on pred sudijama prvi put biti izveden tokom predstojeće sedmice, kako predviđaju sudska pravila.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Saudijskoj Arabiji održava se sastanak zemalja proizvođača i potrošača nafte, na kojem se raspravlja o rekordnoj cijeni tog energenta. Učestvuje britanski premijer Gordon Brown, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju, Nobu Tanak i drugi zvaničnici. Inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju u posjeti su Siriji, provodeći istragu povodom američkih optužbi da sirijske vlasti tajno pokušavaju da izgrade atomski reaktor. Iranski ministar odbrane Mustafa Mohamed Nadžar ocijenio je danas da su informacije o eventualnim izraelskim napadima na iranska nuklearna postrojenja psihološke operacije i istakao da će odgovor Teherana biti razoran. Iran neće početi nikakav sukob, ali će silom kazniti svakog napadača, upozorio je iranski ministar. Neimenovani ekspert Pentagona izjavio je za New York Times da su izraelske vazduhoplovne snage možda ipak nedovoljne za eventualni napad na nuklearna postrojenja u Iranu i pored velikih ulaganja i obuke posljednjih godina. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 35 ranjeno u današnjem napadu žene samoubice u centru Bakube. Žena samoubica aktivirala je bombu u blizini policijske patrole, ali je u eksploziji poginulo mnogo civila, okupljenih pred ulazom u lokalni sud, prenose agencije. Bakuba se nalazi 60 km sjeverno od Bagdada. Glavni grad je provincije Dijala, koja se smatra uporištem iračkog krila terorističke mreže Al-Kaida. Američki stručnjak za terorizam Farhana Ali navela je da je ove godine povećan broj samoubilačkih napada koje izvršavaju žene. Rakete ispaljene iz Pakistana pogodile su naseljeno područje u istočnom Afganistanu, ubivši 4 civila, kazali su afganistanski zvaničnici. Bio je to jedan od 3 pogranična napada koja su se desila tokom noći, javio je Reuters. Filipinski trajekta više od 700 putnika prevrnuo se u nevremenu uzrokovanom tajfunom Fengshen, saopštili su dužnosnici, navodeći da je pokrenuta akcija spašavanja. Prema njihovim riječima, spasilačke ekipe pokušavaju se približiti mjestu nesreće. Za sad su iz mora izvučene samo 3 osobe. 4 su pronađene mrtve, a svi ostali vode se kao nestali. U naletu tajfuna 60 ljudi je poginulo i još toliko se vodi kao nestalo. Fudbalska reprezentacija Rusije pobijedila je sinoć u Beču poslije produžetaka selekciju Holandije sa 3-1 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. Fudbaleri Španije i Italije odigrat će večeras posljednju četvrtfinalnu utakmicu Evropskog prvenstva Euro 2008. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo. Poslije podne moguće na oblačenje. Dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dobar dan i ove nedjelje, poštovani slušaoci. Naša današnja emisija je u znaku obilježavanja 20. juna Svjetskog dana izbjeglica. Tim povodom UNHCR objavio da je broj izbjeglica i interno raseljenih osoba širom svijeta u stalnom porastu.
Broj izbjeglica za koje je odgovoran UNHCR popeo se sa 9 milijuna i 900 hiljada na 11 milijuna i 400 hiljada do kraja 2007. godine.
Specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za raseljene osobe Walter Kalin nakon višednevnog boravka u Bosni i Hercegovini ocijenio.
Što sam primijetio da u nekim dijelovima diskriminacija protiv manjina se i dalje nastavlja. A to se posebno tiče na proporcionalni pristup zapošljavanja u javnom sektoru.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović obećao.
Sve dok se i posljednjoj izbjegloj raseljene osobe i povratniku ne osigura pristup pravima, ovaj proces neće biti završen.
Mostarci izbjeglice u svom gradu na kraju snage i strpljenja.
A jednostavno ne vjerujem da ćemo ikad doći do stana. Neko će dočekat, ko je mlad, po tuđim kućama, vi ste suđe dobro došli mjesec, dva. Ali kad svog stana nemate, to je jako teško.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Broj izbjeglica i interno raseljenih osoba širom svijeta u porastu je drugu godinu zaredom, navodi se u izvještaju UNHCR-a povodom Svjetskog dana izbjeglica. Posljednja globalna istraživanja ukazuju na to da je kao posljedica konflikata ili proganjanja na kraju 2007. godine bilo 11,4 miliona izbjeglica izvan njihove zemlje te 26 miliona interno raseljenih, što je nezamisliv broj ljudi koji više ne žive u svojim domovima, a o kojima brine UN-ova izbjeglička agencija.
Nakon uzastopnog petogodišnjeg pada u broju izbjeglica od 2001. do 2005. godine, posljednje dvije godine smo svjedoci njihovog porasta i zbog toga smo zabrinuti, izjavio je u Londonu Antonio Guterres, UN-ov visoki komesar za izbjeglice, prilikom pokretanja aktivnosti na obilježavanju 20. juna Svjetskog dana izbjeglica. Mi se sada suočavamo sa kompleksnom mješavinom svjetskih problema koji bi u buduće mogli dovesti do još većeg prisilnog raseljavanja. Ti problemi variraju od mnogobrojnih novonastalih vanrednih situacija koje su izazvane konfliktima u svjetskim žarištima, do lošeg rukovođenja, klimatske degradacije okoliša koja povećava konkurenciju za nedostajućim sredstvima, te ekstremnog porasta cijena koja najviše pogađa najsiromašnije i uzrokuje nestabilnost u mnogim područjima.
U izvještaju se također pominju i druge kategorije koje su predmet brige UNHCR, uključujući apatride, tražitelje azila, izbjeglice i interno raseljene osobe koje su se vratile, te takozvane ostale. Sve u svemu ukazuje se na 31,7 miliona ljudi koji imaju pravo na podršku UNHCR, izuzimajući 4,6 miliona palestinskih izbjeglica kojima pomaže Agencija UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku.
U UNHCR-ovom godišnjaku pod nazivom Globalni trendovi izvještava se o razlikama između izbjeglica. Onih koji su prešli međunarodnu granicu da bi izbjegli proganjanje i konflikt i interno raseljenih osoba koje su izgnane iz svojih domova, ali su ostale raseljene unutar njihove vlastite zemlje. Kada je UNHCR počeo s radom 1951. godine, njegov mandat je bio ograničen na iznalaženje rješenja za svjetske izbjeglice. Posljednjih dekada, međutim, UNHCR je zadužen i za rad sa drugim agencijama Ujedinjenih naroda na pružanju pomoći sve većem broju interno raseljenih uslijed konflikata. UNHCR je u Bosni i Hercegovini aktivan posljednjih 16 godina sa jednom od najvećih operacija koja je poduzeta za vrijeme rata, po čijem je okončanju toj organizaciji povjeren zadatak da pruža zaštitu izbjeglicama i interno raseljenim osobama uz iznalaženje trajnih rješenja za njihov povratak i lokalnu integraciju. Više od 12 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini ima preko 130.000 službeno priznatih raseljenih osoba. Približno 7.000 od njih živi u kolektivnom smještaju. Oni predstavljaju najugroženije stanovništvo koje je u strahovitoj potrebi za trajnim rješenjem. Glavne prepreke održivom povratku povezane su sa lošom ekonomskom situacijom i nedovoljnim pomirenjem etničkih grupa, kombinacija čega se najbolje može primijetiti u visokoj stopi nezaposlenosti među manjinskim povratnicima, navodi se u saopćenju UNHCR-a.
Uznemiruje činjenica da u Bosni i Hercegovini 13 godina nakon rata još mnogo građana ima status raseljene osobe ili živi na povratničkim lokacijama u mizernim uslovima, zaključio je predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za ljudska prava raseljenih osoba Walter Kalin na kraju višednevne posjete Bosni i Hercegovini. Nakon niza susreta sa zvaničnicima te povodom Svjetskog dana izbjeglica, Kalin je poručio da je vrijeme da se povratci učine održivim i da se iznađu trajna rješenja za najugroženije među raseljenim osobama koji se ne mogu vratiti svojim kućama.
Nakon putovanja nekoliko dana kroz vašu državu mogu da vidim da je rekonstrukcija ipak nije uspjela ono što da uspije sve u svemu što smo imali namjeru. Ali i pored mnogih pozitivnih primjera vidio sam da i mnogi povratci su pod rizikom da ne budu održivi. Većina povratnika se bori da u stvari sastavlja kraj sa krajem. Teško je vjerovati da nakon toliko godina stotine porodica u Bosni i Hercegovini koje su bile hrabre da se vrate u zabačena sela i dalje žive u nedovršenim kućama bez struje, tekuće vode i bez ikakvih mogućnosti. A mnogi su se čak odlučili i da ponovno odu. Što sam primijetio da u nekim dijelovima diskriminacija protiv manjina se i dalje nastavlja. A to se posebno tiče na proporcionalni pristup za zapošljavanja u javnom sektoru. A ne postoji nikakav akcioni plan za ostvarivanje proporcionalnog pristupa zapošljavanju u javnom sektoru. A pored ekonomskih problema postoje i problemi u obrazovnom sektoru, neprijateljska upotreba nacionalnih i religioznih simbola i uprkos određenih napredaka koji su ostvareni i dalje postoje ozbiljne komplikacije koje nastaju zbog nekompatibilnosti zdravstvenih i socijalnih prema među entitetima. I također cijenim što su lokalni državni organi uveliko svjesni da povratak jednostavno nije završen samim povratkom u nekadašnju kuću. Raseljeništvo se jedino završava ukoliko povratnici mogu da osiguraju način života koji je socijalno i ekonomski održiv. Vidio sam neke pozitivne primjere, ali organi vlasti i dalje treba da preuzmu veću odgovornost za ciljane materijalne i nematerijalne projekte održivosti. S čime pozivam međunarodnu zajednicu da se fokusira na davanje podrške takvim projektima. Već sam spomenuo probleme velikog broja ljudi, među kojima su starci, bolesni kao i domaćinstva na čijem su čelu nalaze žene, a koji nemaju nikakvu porodičnu podršku. Te osobe i dalje imaju veoma ozbiljne humanitarne potrebe, a rješenja za tu grupu populacije se moraju urgentno naći. prvi put su bili prisiljeni da napuste svoje domove i zajednice, a sada, umjesto da prethodna nepravda bude ispravljena, žive daleko ispod granice siromaštva na marginama društva. Ja se nadam da će lokalne vlasti, uz podršku državnih i entitetskih kao i međunarodne zajednice, za njih ubrzo osigurati stabilnu alternativu koja će im omogućiti dostojanstven život. Cijenim ono što je postignuto od strane međunarodne zajednice, a naročito od agencija Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Ali sam zabrinut zbog drastičnog smanjenja sredstava za humanitarnu pomoć. Također sam ih potakao da rade na izazovima vezanim za održivi povratak. Apelirao sam i na donatore da osiguraju neophodna sredstva, a to sam učinio u kontekstu povećanog angažmana Europske unije nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Following the signing of the stabilization and association agreement.
Nakon razgovora sa Walterom Kalinom, ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović je kazao da u okviru procesa povratka preostaje još dosta posla do potpunog ispunjavanja ciljeva iz aneksa 7, ali naročito na stvaranju uslova za održivi povratak.
Pitanja pristupa pravima na rad i zapošljavanje, zdravstveno, socijalno, zdravstvo i školstvo ostaje najveći izazovi za rješavanje unutar procesa povratka u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, kao lider u procesu povratka, zajedno sa drugim nadležnim ministarstvima i tijelima u BiH, odlučno je do kraja provesti proces povratka i tragati za najpovoljnije rješenjima radi konačnog realiziranja aneksa 7 Daytonskog sporazuma, što je urađeno u okviru procesa revizije strategije za provedbu aneksa 7. Na svjetski dan izbjeglica, u ime nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, poručujemo da ćemo na temelju revidiranih strateških dokumenata zajedno sa međunarodnim organizacijama i predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini uraditi sve da se proces povratka i provedbe aneksa 7 u potpunosti ispoštuje i da sve dok se i posljednjoj izbjegloj raseljenoj osobi i povratniku ne osigura pristup pravima, ovaj proces neće biti završen.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Među onim kojim je prijeko potrebna pomoć međunarodnih organizacija i domaćih organa vlasti i koji su na ivici strpljenja, svakako su raseljene osobe, ljudi koji nigdje nisu išli iz svojih gradova ili iz svoje zemlje, ali još uvijek nije riješen njihov stambeni problem. To je po ko zna koji put pokazala i rasprava na godišnjoj skupštini udruženja Moj dom iz Mostara, pripremila Tina Jelin.
Za sporost u implementaciji sporazuma o udruženju Moj dom koji okuplja Mostarci centralne gradske zone isključivo smatraju odgovornim Mostarsku gradsku upravu. Iako je sporazum kojim se svi nivoji vlasti obavezali da će u naredne 3 godine izdvojiti oko 12 miliona konvertibilnih maraka potpisan još prije 8 mjeseci, tenderi još uvijek nisu završeni, dok postoji opravdana bojazan da će izvođači radova koji su pristali na sukcesivnu isplatu novca tokom 3 godine odustati od radova. Muradi Kurtović, predsjednik udruženja Moj dom.
Urađene su mnoge radnje. Došlo je do toga da se izvrši odabir objekata, međutim, mi odgovora nemamo. Narodu je više prekipilo, vjerujte. Ja nešto da kažem, nisam stivac, pa da kažem da je to u redu ili nije u redu. Ma nama nije u redu, konkretno nema ništa. Konkretno, ama baš nema ništa. Bojaznac uzima da će se ovo prolongirati, ja mislim, mnogo duže. Taj rok tendera koji je proveden, izabrani su izvođači radova, znači treba sada se odabere u objekt i potpiše ugovor i da se pođe. Taj rok je 1. juli. Ja sumnjam da će izvođači poslije toga roka prihvatiti uslove koji su do tada važili. Što govori, znači, da može doći do pucanja tendera, pa do ponovne procedure i sve tako dalje. Ja mislim da je na neki način opstrukcija svega ova.
Navode iz gradske uprave kako projekat obnove kasni zbog vijeća ministara, odnosno potpisa resornog ministra Safeta Halilovića na sporazum kojim bi financijska konstrukcija bila upotpunjena, Kurtović odbacuje. Na račun gradske uprave već su stigla određena sredstva federalnog ministarstva za raseljene izbjegle osobe koja su mogla postati operativna, kaže Kurtović.
Apsolutno novaca ima, pouzdano znam, ministar Muš mi je u razgovoru potvrdio da je on lično svoje obaveze za prošlu i ovu godinu izmirio prema tom sporazumu, da su ta sredstva legla na jedinstveni račun koji je na gradskoj upravi. Uopće nije razlog da se čeka i dogovlači sa realizacijom tog projekta. To se strava može, tako i predviđeno potpisivanje ugovora sa izvođačima radija. Znači se znači sukcesivno isplaćuju, ne znam, u procentu 30 pa tako dalje za svaku godinu sredstva. A što se tiče ministra Halilovića, ja sam od njega prije par dana dobio odgovor vezan za potpisivanje. Ja sam tražio od njega da ažuriram potpisivanje. On je meni uz obrazloženje odgovorio da je taj sporazum u svoje ministarstvo dobio 3. juna. Tek. Znate koja je procedura sada se traži odluka vijeća ministara preko ministarstva financija i trezora i tako. To mi on objašnjava. Znači da nije do ministra Halilovića. To je neažurnost nosioca ovoga projekta, a to je gradonačelnik Bešlić. Imam saznanje od ministra Halilovića i to mi pismeno potvrđuje i sa nekih sastanaka znam da je na nivou države za ovu godinu izvedeno 8 miliona konvertibilnih maraka za obnovu stambenih zgrada u BiH, gdje računaju sa znatnim sredstvima na Mostar. Međutim, opet je pitanje hoće li Mostar biti spreman da prihvati ta sredstva i da ih realizuje, jel?
Sastanku u Mostaru prisustvovali su i brojni Mostarci. Anisa Krzić suze razočarenje nije mogla sakriti, ali ni želju za povratkom kući.
Već dugo čekamo na ovo, ali izgleda ništa. Dođem tu, budem sestre u brata, sad sam u sinovom stanu. Ne znam dokle će ovo, a jednostavno ne vjerujem da ćemo mi ikad doći do stana. Neko će dočekat, ko je mlad. Mi kad dođemo uvijek govore bit će, ali od tada ništa. Jer znate šta, po tuđim kućama vi ste suđe dobro došli mjesec, dva. Ali kad svog stana nemate, to je jako teško. Neko će dočekat ko je mlad. Ben je skoro 80 godina, mom mužu 92. Ja sumnjam da će mi useliti kada...
Muradi Kutović, predsjednik udruženja Moj dom.
Mi na listi prioriteta izgleda nismo ni blizu. Lakše se rade i ceste po gradu, i trim staze, i golf tereni, i sportske dvorane, i vješce, sve ostalo, samo narodu krovovi se ne pravi.
Kakav je odnos aktualne vlasti spram ovih ljudi najbolje pokazuje i današnji sastanak, kojim se nisu odazvali prvi ljudi gradske uprave. Amra Kazić uz ureda ombudsmena u Mostaru dodaje.
I mogu da kažem da smo imali u oktobru mjesecu 2005. godine i u novembru mjesecu, dakle 2007. godine, izvještaje koji su usvojeni na sjednici gradskog vijeća Mostara. To znači da su prihvaćene sve ocjene i stavovi ovog ureda i naravno da su ti izvještaji obuhvatali različite probleme u pogledu procesa povratka. Nažalost, do sada se nije mnogo učinilo, dakle nije bilo kvalitetnih pomaka. Ja bih samo iskoristila priliku da podsjetim na jednu ocjenu, dakle pošto se sve nevjerovatno sporo odvija, dakle pomaci na normalizaciji života teku nedopustivo sporo, na našu ocjenu, dakle koju smo kroz protekle godine stalno ponavljali, a to je da je za instituciju ombudsmena federacije proces povratka završen onog momenta kada se svim građanima koji to žele omogući dostojanstven povratak u njihove prijeratne domove.
Na obnovu 45 stambenih objekata u centralnoj gradskoj zoni još uvijek čeka oko 1000 Mostaraca. Mnogih od njih u stanju socijalne potrebe godinama nakon rata žive kao izbjeglice u vlastitom gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I Savez udruženja udruga izbjeglih i raseljenih Bosne i Hercegovine povodom Dana izbjeglica organizovao je raspravu o ostvarivanju aneksa 7. U ovoj emisiji prenosimo samo ocjenu predsjednice Mirkunise Zukić.
Dejtonski sporazum za mnoge je sveto pismo, ali za izbjeglice isto tako, ali kad bi se primijenio. Znači, mi smo u situaciji da tražimo redefiniciju aneksa 7, da se on, znači, primijeni ili da se promijeni. Zašto? Imamo državnu komisiju koju čine ljudi iz nacija, tri konstitutivna naroda, tri Bošnjaka, tri Srba, tri Hrvata. Oni po Dejtonskom ustavu ne vrše svoju funkciju, nego oni odabiraju prioritete što nije mandat komisije po ustavu. Šta se u Bosni i Hercegovini dešava po pitanju državnog povratka? Upravo smo i u žiži interesovanja međunarodnih organizacija. Znači, mnoge zemlje u svijetu ostale su sa mnogo većim brojem ljudi koji su raseljeni, koji su izbjegli, ali nije interesovanje kao što je u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum je veoma bio daleko, znači 95. godina, a sada je 2008. godina. Znači, ipak mi smo unikatni u mnogo nečemu. A unikatni smo u tome što smo jedina zemlja u svijetu koja je vratila 99,8% imovine u Bosni i Hercegovini. I ono što mi se ne slažemo u tom povratu imovine, što je jako puno u tom procentu porušene imovine, a da su ljudi evidentirani kao povratnici i oni koji su se vratili. Znači, ima tu jedno licemjerstvo koje se i podvala kada je u pitanju izbjeglice i raseljena lica. S druge strane, znamo da državno ministarstvo je tek počelo sa radom 2000. godine. Znači, period od 95. do 2000. godine je bio period takozvanog spontanog povratka. Drugim riječima, bio je povratak bez obaveza ičih. Bez ostale institucije koje su bile, tu su došle implementing organizacije koje su radile nakon Daytona, jer Daytonski sporazum je krenuo sa obavezom da će se implementirati i garant smo imali dvije države, Srbija i Hrvatska. Međutim, naši zaštita ljudskih prava je iznad zakona Bosne i Hercegovine. Drugim riječima, kogod hoće da tuži bilo koga u Bosni i Hercegovini, dobit će u Strasburu zato što je Dejtonski sporazum iznad domaćeg zakonodavstva. Uprko svemu tome i idealnoj zaštiti ljudskih prava, posebno se zaštitile izbjeglice, raseljena lica, evo kasnije povratnici, da su u zakonu o izbjeglicama zaštićeni tim što se formirala komisija za izbjeglice, koja nije po Daytonu formirana. Na globalnom planu je vrlo bitno da smo mi registrovani kao nevladna organizacija u Njujorku i mi danas upravo smo poslali u Njujork podršku. Dakle, jednoj velikoj svjetskoj kampanji za uspostavu parlamentarne skupštine Ujedinjenih nacija. I u Bosni i Hercegovini, znači, mi provodimo za nas veoma važan strateški projekat financiran od švicarske vlade, monitoring održivog povratka. Imamo 10 monitora koji obuhvataju 5 regija u Bosni i Hercegovini. Mi smo danas samo globalno iznijeli koji su to problemi.
Pred kraj emisije vijest da će sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Slovenije stupiti na snagu 1. jula. Kako je saopšteno iz Ministarstva civilnih poslova, ova vijest će posebno obradovati 25.000 građana Bosne i Hercegovine koji su svoj radni vijek proveli u Sloveniji. Konkretno, provedbom sporazuma građani će moći koristiti prava koja proizilaze iz zdravstvenog osiguranja, povreda na radu ili profesionalne bolesti, novčane naknade u periodu porodiljskog odsustva, odnosno roditeljske naknade, starosti, invaliditeta i smrti, nezaposlenosti i dječjeg doplatka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratili ste redovnu nedjeljnu emisiju Radija Slobodna Evropa pod naslovom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i svako dobro, ma gdje bili, želi vam Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.